Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Sin Osame Bin Ladena je mrtav, javili američki mediji. Severna Koreja testirala raketne bacače za kopnenu borbu. 12 osoba poginulo u monsunskim kišama u Karačiju. 15 ljudi stavljeno u karantinu u Kongu zbog sumnje na ebolu. U Srbiji danas sunčano do 32 stepena. U ovoj emisiji čućete i da je kuća novinara Milana Jovanovića u Vrčinu, za čije paljenje se trenutno sudi bivšem predsjedniku opštine Grocka Dragoljubu Simonoviću, obnovljena donacijama. Ivana Stevanović iz Fondacije Slavko Ćuruvija.
Tužno je da niko od strane opštine, grada, republike nije ni na koji način pomogao Milanu i zapravo da nije bilo građana koji su pokazali jednu neverovatnu solidarnost, čini mi se da bi on zapravo ostao na ulici.
Kao i šta o bezbednosti javnog prevoza u Beogradu, kaže Nebojša Aleksić iz sindikata Sloga u gradskom saobraćajnom preduzeću.
Vozila su jako stara, u proseku 15 godina. Ne ulaže se u delove, ne ulaže se u održavanje. Gume su vrlo problematične, kočioni sistem, upravljački sistem, elektroinstalacije, zato i dolaze do paljevine autobusa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države imaju obaveštajne informacije koje svedoče o smrti sina Osame Bin Ladena Hamze, koji je predstavljen kao ključni vođa Al-Kaide, prenela je američka televizijska mreža NBC. 30-godišnji Hamza Bin Laden nalazi se na američkoj crnoj listi osoba optuženih za terorizam, a američka televizija prenela je da je preminuo. Severnokorejski lider Kim Jong-un nadgledao je testiranje novog višestrukog sistema raketnih bacača za koje je rekao da će uskoro igrati presudnu ulogu u kopnenim borbenim operacijama njegove vojske, objavila je Severnokorejska centralna novinska agencija. To je drugo testiranje u manje od nedelju dana dok su pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama o nuklearnom naoružanju u zastoju. Najmanje 12 osoba poginulo je u monsunskim kišama u Karačiju, Pakistanu, saopštile su lokalne vlasti. Nekoliko stotina ljudi stradalo je posljednjih nedelja u monsunima u Južnoj Aziji. 15 ljudi stavljeno je u karantinu u Kongu, gde su dve osobe preminule od ebole u Gomi, saopštile su lokalne vlasti. To su prvi slučajevi moguće ebole u provinciji Sud Kivu na istoku Konga. Kraj prethodne epidemije ebole u Kongu proglašen je krajem jula prošle godine, a nedelju dana kasnije izbila je nova u drugom dijelu zemlje. Boris Tadić, predsjednik opozicione socijaldemokratske partije Srbije i nekadašnji predsjednik Srbije, izjavio je da će podneti krivičnu prijavu protiv Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije. Tadić je rekao da će tužbu podneti na osnovu izjave Vojislava Šešelja, predsjednika Srpske radikalne stranke i haškog osuđenika, koji je po povratku iz Haga 2014. godine rekao medijima da je Vučić 2008. kupio opremu za prisluškivanje i da je Tadića prisluškivao dok je bio na čelu države, pripremila Branka Mihajlović.
Bivši predsjednik Srbije je tako odgovorio na prethodne optužbe ministra policije Nebojše Stefanovića da je sadašnji predsjednik Vučić bio prisluškivan u vreme njegovog predsjednikovanja.
Šta se ispostavilo nakon ove afere? Ne da ja nisam prisluškivao Vučića, niti vlast u mojem vremenu, nego stari Vučić prisluškivao mene kao predsjednika Republike još 2008. godine po svjedočenju njegovog predsjednika Vojislava Šešelja. Kao bumerang mu se u lice vratilo namera da napravi lažnu aferu.
Bivši ministar policije i sadašnji šef diplomatije Srbije Ivica Dačić potvrdio je da su Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić u vreme prethodne vlasti bili prisluškivani i da je, dok je on bio ministar unutrašnjih poslova, naložio istragu. I Zoran Živković, predsjednik vlade, nakon ubistva premijera Zorana Đinđića je potvrdio da je Vučić prisluškivan u okviru istrage ubistva premijera i da je tada hvatan u komunikaciji sa pojedincima iz beogradskog podzemlja. Ova ista tvrdnja o prisluškivanju nije nova, plasirana je još 2012. godine. Tomislav Nikolić je odmah kada je preuzeo dužnost šefa države od svog prethodnika Borisa Tadića izjavio da su on i tadašnji potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić bili prisluškivani, podsjeća odgovorni urednik nedeljnika Vreme Filip Švarm.
Niti jedna od tih afera nije ovdje dovedena do kraja. Iz njih lično ne očekujem nikakve rezultate. Mi imamo jednu vlast koja živi na tim fake činjenicama, koja politiku tretira kao neku vrstu reality showa gdje je sve predimenzionirano, preemotivno.
Ko i zašto može biti legalno prisluškivan? Jelena Pejić iz Beogradskog centra za bezbednost kaže najpre u slučaju kada je ugrožena nacionalna bezbednost, kada se sumnja na terorizam i ekstremizam. Tada Bezbednosna informativna agencija i Vojna bezbednosna agencija traže od suda dozvolu. Zatim u slučaju kriminalnih radnji, kada također sud donosi odluku o prisluškivanju. Međutim, u Srbiji se mehanizmi kontrole bezbednosnih službi, koji su predviđeni zakonom, retko primenjuju. I kad je reč o Skupštini Srbije, i kad je reč o nezavisnim telima, uključujući i nevladin sektor. Pejić iznosi primer svog centra i drugih nevladinih organizacija iz 2014. i 2019. godine.
Tražili smo više puta od policije, BIA i VBA podatke na godišnjem nivou, zapravo koliko specijalnih mjera su primijenili prema koliko lica, međutim nikada nismo odmah dobili odgovor. Najčešće je trebalo da interveniše poverenik, kao u jednom slučaju Evropski sud za ljudska prava. Čak i podaci koje smo dobili nisu potpuni ili se na primjer ne podudaraju između onog što daju nadležni organi koji vrše prisluškivanje i podatke koji daju sudovi koje takve mjere prisluškivanja odobravaju. Dovodi se u pitanje kakve su nam to oni podatke dali. Desilo se i da Vojno-bezbednosna agencija uporno na više zahtjeva zapravo ponavlja da ona ne raspolaže tim informacijama, što je nemoguće, jer bi to onda značilo da on ne poštuje zakon, jer zakon nalaže da se evidencije o svakoj primjeni prisluškivanja redovno vodi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Kuća novinara Milana Jovanovića u Vrčinu obnovljena je i opremljena donacijama kolega i građana Srbije, nakon što je prošlog decembra zapaljena. Kao nalogodavcu paljenja sudi se tadašnjem predsjedniku opštine Grocka Dragoljubu Simonoviću. Prilog Ognjena Zorića.
Nisam ni u snu, nisam sanjao da ću uspeti da se vratim posle toliko meseci. Svoja kuća, svoja sloboda.
Rekao nam je novinar Milan Jovanović. U svoju kuću u beogradskom prigradskom naselju Vrčin vratio se pre oko dva meseca, ali tada u njoj nije bilo gotovo nikakvog nameštaja. Sve što je u životu stekao, vatra je progutala u noći između 11. i 12. decembra, kada je grupa napadača kroz prozor garaže koja je u sastavu kuće ubacila zapaljenu flašu sa benzinom.
Ono što je divno jeste da vidimo da ova kuća raste i vraća se u jedno normalno stanje.
Rekla nam je Ivana Stevanović, izvršna direktorka Fondacije Slavko Ćuruvija, koja je zajedno sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije učestvovala u prikupljanju sredstava za obnovu i opremanje kuće novinara.
Ono što je tužno je da niko zapravo nije od strane opštine, grada, republike nije ni na koji način pomogao Milanu i zapravo da nije bilo građana koji su pokazali jednu neverovatnu solidarnost, čini mi se da bi on zapravo ostao na ulici.
Brza i solidarna reakcija i kolega novinara i građana Srbije koji su prikupili preko 20.000 evra predstavlja veliko ohrabrenje, ističe predstavnica NUNS-a, novinarka Sanja Kljajić.
Dakle, razumeju koja je važnost onoga što je Milan Jovanović zajedno sa svojim kolegama radio, ali najveće ohrabrenje bit će kada dobijemo pravni epilog.
Kao nalogodavac podmetanja požara u kući novinara Milana Jovanovića, optužen je tadašnji predsjednik opštine Grocka, Dragoljub Simonović. Kao saučesnici terete se Vladimir Mihajlović i Igor Novaković, a kao izvršilac Aleksandar Marinković. Suđenje je u toku, ali se ročišta uglavnom odlažu. Posljednji put, 26. jula, razlog je bilo to što se nisu pojavili advokati odbrane. Sud ih je zbog toga kaznio sa oko 700 evra novčane kazne, a naredno ročište zakazao je za septembar.
Vidjeli smo na zadnjem suđenju da je sudija vrlo energičan i svaka mu čast na tome. Nada se da će sud ovako i dalje da bude energičan i da će ovo suđenje dočekati svoj kraj.
Rekao nam je Milan Jovanović. Inače, Dragoljub Simonović je umeđu vremenu podneo čak 12 tužbi protiv Željka Matorčevića, urednika portala Žig Info, za koji Jovanović radi i u njima potražuje preko 30.000 evra. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Jennifer Brush, bivša direktorka Američke kancelarije za Balkan pri State Departmentu, izjavila je da su svedoci koji su imali saznanja o ubistvu braće Bitići bili previše uplašeni da bi pružili dokaze protiv bivšeg komandanta žandarmerije Srbije Gorana Radosavljevića Gurija. Ona je to rekla u intervju za Glas Amerike i dodala da je tesno sarađivala sa američkim federalnim istražnim biroom FBI u potrazi za svedocima koji, kako kaže, možda više i nisu u Srbiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izraelski list Jerusalem Post izbrisao je juče sa svoje web stranice deo teksta o posjeti Kolinde Grabar-Kitarović, predsjednice Hrvatske, u kome je stajala njena navodna izjava da je Bosna i Hercegovina nestabilna zemlja pod kontrolom militantnog islama. Iz Sarajeva izveštava Marija Arnautović.
Autorka spornog teksta u Jerusalem Postu, novinarka Greer Fay-Cashman, u pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa navodi kako Kolinda Grabar-Kitarović nije spomenula vlast u Bosni i Hercegovini, niti govorila o Iranu.
Spomenula je Iran samo jednom riječju, strogo vezano za migrante koji se predstavljaju kao izbjeglice i koji su u nekim slučajevima povezani sa neprijatnim elementima. Nije spomenula vlasti Bosne i Hercegovine i njena primjedba koja se odnosi na vezu sa Iranom i teroristima odnosila se samo na neke migrante koji su pronašli svoj put do Bosne.
Fay-Cashman nije odgovorila na pitanje o tačnosti izjave koja se navodi u njenom tekstu, prije svega o navodnim ocjenama Grabar-Kitarović u Bosni i Hercegovini i militantnom islamu. Prije nego što je hrvatska predsjednica demantovala pisanje Jerusalem Posta, burne reakcije na njenu navodnu izjavu u Bosni i Hercegovini. Profesor Esad Bajtal kaže kako je hrvatska predsjednica u političkom smislu riječi vrlo neodgovorna osoba. On podsjeća da nije prvi put da ona javno daje ovakve i slične ocjene.
Igrati se takvim verbalnim konstrukcijama, zaoštravati odnose među religijama, nacijama, narodima, zaoštravati regionalne političke odnose, to je zaista neozbiljno i to je krajnje neodgovorno. Zašto to njoj treba? To je ključno pitanje. Je li to pitanje predizbornog momenta? A izgleda da nije, jer već godinama radi jedno isto, onda se bojim da bi to pitanje moglo da se adresira čak i psihijatriji.
Podsjetimo, prije dvije godine hrvatska predsjednica je govorila da se u Bosni i Hercegovini vraćaju hiljade boraca sa sirijskog ratišta, te da se u Bosni i Hercegovini naoružavaju selefije i da ih se na hiljade nalazi na granici sa Hrvatskom, odnosno Evropskom unijom. Predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, Jakob Finci, kaže kako Grabar-Kitarović ima jedan pogled na Bosnu i Hercegovinu kada je u njoj, potpuno drugačiji kada je u Hrvatskoj, a treći kada se nalazi negdje u svijetu.
U Bosni i Hercegovini žive razni narodi, pripadnici raznih religija. Međutim, zadnjih skoro 25 godina žive u slozi, miru, bez ikakvih incidenata koji se ne dešavaju u svim zemljama svijeta. Prema tome reći da je Bosna i Hercegovina leglo terorizma, da je pod uticajem iranskih terorista, jednostavno čini se da je bilo više namijenjeno izraelskim ušima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednica Hrvatske, prethodno je demantovala tu navodnu izjavu. Iz Zagreba javlja Eni Zebić.
Na sastanku sa izraelskim predsjednikom Reuvenom Riflinom u ponedjeljak nije rekla da je BiH vrlo nestabilna, nije rekla da su je u određenom smislu preuzeli ljudi povezani s Iranom i terorističkim organizacijama i nije rekla da je BiH pod kontrolom militantnog islama koji je dominantan u određivanju stavova. Bila je odlučna predsjednica na novinarski upit.
Apsolutno ne. S predsjednikom Riflinom razgovarala sam u kontekstu onoga što uvijek govorimo o Bosni i Hercegovini i našim susjednim državama i što sam u ostalom rekla na presicama prije susreta s predsjednikom Rivlinom i s predsjednikom vlade Netanjahuom, a to je da želim sve naše susjedne države što je moguće prije vidjeti u članstvu Europske unije.
Zamoljena da komentira oštre reakcije iz BiH, predsjednica je kazala kako je to još jedan u nizu agresivnih koraka koje BiH poduzima prema Hrvatskoj. Ona je podsjetila na optužbe BiH dužnost naglasnika da hrvatske obavještajne službe ilegalno djeluju u BiH i na to da službeno Sarajevo prijeti tužbom pred Međunarodnim sudom protiv Hrvatske zbog izgradnje Pelješkog mosta. Umjesto konflikta ona predlaže suradnju za koje je Hrvatska otvorena. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman kazao je kako je u međudržavnim odnosima vrlo neobičajno reagirati na neprovjerene napise medija. Svaka država najprije bi poslala svog veleposlanika u Hrvatskoj da provjeri navode, pa bi onda reagirala na odgovarajući način, kazao je. On vjeruje da će susret člana BH predsjedništva Željka Komšića i hrvatskog veleposlanika u BiH na Komšićev poziv rezultirati pozitivnim pomacima.
Mislim da će i naš veleposlanik sigurno kvalitetno objasniti o čemu se radi i pridobiti povjerenje s kim god bude razgovarao.
On je optimističan oko daljnjih odnosa službenog Zagreba i službenog Sarajeva.
Moji prvi dani su ovdje uspostavljanje dijaloga i razgovora sa svima. U tom nekakvom ozračju želim graditi vlastiti put. Mi imamo otvorenih pitanja sa svim susjedima. Krenimo u misiju dobre volje, mira.
Hrvatska predsjednica je rujna 2017. izazvala oštar gnjev službenog Sarajeva kada je kazala da u BiH živi 10.000 potencijalnih islamističkih terorista. Upravo na to podsjeća politički analitičar Žarko Buhovski u izjavi za naš program, zamjerajući i izraelskom mediju što je objavio nešto sa zatvorenog sastanka.
To je dodatna svinjarija tomu što to odgovara nečem što ona već govorila javno. Ona bi trebala biti oštećena, ali zapravo nije oštećena. Jer ne može biti oštećena, budući ona to sve već rekla pred upaljenim kamerama i mikrofonima prije godinu i pol, doslovce isto.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, povodom sporne izjave Kolinde Grabar-Kitarović, izjavio je da je, kako je rekao, tačna postavka da je BiH nestabilna, nemoguća i neodrživa zemlja. Nije nepoznato da je sa prostora Europe bilo najviše onih iz Bosne i Hercegovine koje su pripadali Islamskoj državi u Siriji, kao i činjenica da je ovdje bilo nekoliko terorističkih napada. Rekao je Dodik i istakao da to ne znači da su muslimani teroristi, prenosi Kliks 2. Sin Osame Bin Ladena je mrtav, javili američki mediji. Severna Koreja testirala raketne bacače za kopnenu borbu. 12 osoba poginulo u monsunskim kišama u Karačiju. 15 ljudi stavljeno u karantinu u Kongu zbog sumnje na ebolu. U Srbiji danas sunčano do 32 stepena. Do kraja emisije čućete i priču o majci iz Tirane koja, nakon što je poginuo suprug koji je odveo njihovo dvoje dece u Siriju, 5 godina pokušava da vrati sina i ćerku.
Sada me ćerka pita kada ćemo da se vratimo, majko. Šta čini država? Traže samo pomoć, ništa više, ispričala je majka Mida.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jedna majka iz Tirane u Albaniji više od 5 godina pokušava da iz Sirije vrati svoje dvoje dece, nakon što je suprug tamo otišao 2014. da bi se borio na strani ekstremističke grupe Islamska država i poveo ćerku i sina. Kako ćete čuti u prilogu koju je pripremila Amra Zineli, posle nekoliko mjeseci on je ubijen, deca su ostala sama, pa je po njih otišla njegova majka.
Uzeo je decu i rekao da ide za Crnu Goru. Kada je došao Deber, rekao mi je da mi je ostavio pismo i da je otišao za Siriju. Ja sam majka koja pati 5 godina, ja i moja deca. Ona su i sa ocem bila jako kratko. Ubijen je. Ovo je ispričala Mide Dumani. Majka dvoje dece iz Tirane, ćerki je tada bilo 8, a sinu 5 godina. Kao svaka majka što kažu gdje su deca, treba da bude i majka. Moje misli su uvek tamo, bez obzira što se navršilo 5 godina. Oni koji su roditelji mogu da shvate šta mi se desilo. Drugi neće poverovati. Ćerki je sada 14, a sinu skoro 12 godina, kaže ona. Pošto je Škjelzen ubijen, za Siriju otišla njegova majka stara 70 godina kako bi se brinula o deci. Svi su oni trenutno u kampu Al-Hol. U video snimku bake od 15. marta 2019. ona kaže: imajte strpljenja, i vi i mi. 6 godina smo bili ovdje u ratu, sada smo malo bolje što se hrane i odeće tiče. Nemojte da brinete, kad odu svi Albanci, otići ćemo i mi sa njima zajedno. Ujak ove dece podnio je više zahtjeva albanskim vlastima kako bi se omogućio njihov povratak. Da mu sestričine i često piše Djetan Derđoni. Tiže beskonačan broj poruka devojčice svakog dana. Ujku, šta se dešava? Kada će doći država da nas preuzme? Da li će doći ambasada da se interesuje za nas? To pita kako bi se pridružila svoje sestri i majci, ali nama i našoj deci, da rastu zajedno. Ovo su svakodnevne suze, svakodnevno plačem. Putovao sam po 200 do 300 km dnevno. Prisjećam se deci, plačem putem, sve dok ne smognem snagi da hodam, stanem, pa nastavim. Ispričao on. Djetar Đoni krivi, albanske institucije to nisu sprečile odlazak njegovog zeta za Siriju. Kako možeš da pređeš granicu sa dvoje dece od 5 i 8 godina? Institucijama je samo 5 minuta trebalo da možda stupe u kontakt sa majkom. Kuda idu dvoje male dece samo sa ocem? Ovo je kidnapovanje. Kratko i jasno kidnapovanje. Kidnapovao ih je sopstveni otac. Otac Šćelsen je pre nego što se radikalizovao radio kao vodoinstalater u Saudijskoj Arabiji. Njegova supruga kaže da je radikalizacija počela nakon njegovog povratka. U pismu je napisao da beže iz jedne države koja nije muslimanska. Pobegao sam u muslimansku zemlju. Želim svoju decu da školujem u jednom muslimanskom mestu. Napisao je i ništa više. Sada me ćerka pita kada ćemo da se vratimo, majko. Šta čini država? Želimo da nam pomognete. Traže samo pomoć. Ništa više. Ispričala je majka Mida. Ustupila nam je video snimak njene ćerke. Brat je dobro, ne brinite, ali je kući jer ne može da dođe kod žena. Mide Dumani sa suzama posmatra knjige njene ćerke koja je bila treći razred kad je otac se odveo za Siriju. Nada se da se i njena deca vratiti kako su se vratila deca Kosova koja su bila u Siriji. Kosovo u aprilu ove godine vratilo 110 svojih državljana, među kojima su uglavnom bile žene i deca. Za Radio Slobodna Evropa iz Tirane Uljančena i priredila Amra Zeineli.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ponovno pojavljivanje velikog natpisa posvete Benitu Mussolini, urezanog na litici iznad sela u Italiji, podstaklo je političku svađu u raspravi oko trajne ostavštine fašističkog vođe italijanskog diktatora. Lokalni zvaničnici nastoje da poboljšaju turističku ponudu, otkrivajući nekada zatamnjena obeležja koja su slavila Benita Mussolinija, čiji duh su održale nostalgične frakcije italijanskog društva, ali i sve jači populizam desnice. U svetski mediji. Duh Benita Mussolinija, koji je uveo diskriminatorne zakone protiv italijanskih Jevreja, progonio političke protivnike, udružio se s Adolfom Hitlerom i proglasio rat saveznicima, i dalje progoni Italiju, piše Britanski telegraf. Na litici iznad sela Vila Santa Maria u središnjem delu regije Abruzzo ponovo se pojavio natpis Duče, vođa, ugraviran za vreme fašističkog režima. Decenijama je bio zasenjen vegetacijom, ali zemlji i šiblji su nedavno očišćeni u pokušaju otvaranja ruta za penjače, čime selo nastoji da razvije turizam. Političari leve orijentacije su da se natpis izbriše, govoreći kako je bilo kakvo slavljenje Mussolinijeve dvodecenijske vladavine sramotno i neprimereno, ali gradonačelnik sela, koji ima oko 1300 stanovnika, odupire se pozivima da se ukloni. Na planinama severnog Rima nalazi se ogromna plantaža četinara, zasađena 30 godina 20. veka, također je pisana rečju Duče, još uvek jasno vidljiva i čuvana od strane apologeta fašizma. Bizarna plantaža od 20.000 jelki pre dve godine delimično je oštećena u požaru, što je, piše Telegraf, izazvalo zgražanje desnice. U tekstu se spominje i to da se prošle sedmice pojavila inicijativa da bi Mussolinijevu grobnicu, koja se nalazi u gradu pred Apio na severu Italije, trebalo otvoriti za javnost tokom cele godine. Grobnica, koja je smeštena u podzemnoj kripti ukrašenoj Mussolinijevim čizmama i crnom fašističkom košuljom, trenutno je otvorena tri puta godišnje, kada se obeležavaju datumi njegovog rođenja, smrti i u martu, kada je Mussolini 1922. u Rimu preuzeo vlast. Novoizabrani desničarski gradonačelnik Pedapija rekao je da će otvaranje grobnice za javnost tokom cele godine pospešiti turizam. Grad je već mesto hodočašća za fašističke simpatizere koji u brojnim turističkim dućanima glavnih ulica mogu da kupe vino sa nalepnicama Mussolinija, priveske za ključeve, bodeže, pantalone, majice, pa čak i odeću za bebe ispisane najpoznatijim izrekama Dučea, naveo je Telegraf. Sa rastom populizma u Italiji raste i nostalgija za Dučeom, zaključuje Daily Mail i podsjeća da Italija ima zakon iz 1952. godine kojim se zabranjuje izražavanje poštovanja fašizma, koji se, dodaje taj list, retko sprovodi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Pitanje javnog gradskog prevoza u Beogradu posle nekoliko opasnih incidenata u poslednje vreme podignuto je na najviši nivo. Pitanje bezbednosti. U prilogu Dušana Kovačevića Marčevića čućete šta sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu o stanju autobusa koji prevoze putnike u skoro dvomilionskom gradu.
Javni gradski prevoz u Beogradu, bilo da je reč o privatnim prevoznicima ili gradskom saobraćajnom preduzeću, je daleko od bezbednog, kaže za Radio Slobodna Evropa Nebojša Aleksić, poverenik sindikata Sloga GSP-a, komentarišući eksploziju kompresorske boce u jednom beogradskom autobusu koja se dogodila 30. jula. Prema rečima našeg sagovornika, na loše bezbednosne uslove utiču mnogi aspekti, od tehničkih do ljudskih resursa.
Vozila su jako stara, u proseku od oko 15 godina. Znači, ne ulaže se u delove, ne ulaže se u održavanje. Gume su vrlo problematične, kočioni sistem, upravljački sistem, elektroinstalacije su vrlo problematične, zato i dolazi do paljevina autobusa, ali veći problem je od materijalnog neulaganja je odliv stručne radne snage.
Epilog eksplozije koja se dogodila u autobusu na liniji 78 u beogradskom naselju Dedinje je 6 lakše povređenih osoba koje su zbrinute u urgentnom centru. Boca koja se koristi za kompresovanje vazduha za vrata i druge pneumatske sisteme u vozilima eksplodirala je u autobusu koji pripada privatnoj firmi Banbus. Prema rečima Veljka Kovačevića, šefa saobraćaja u ovoj firmi, Banbus svakog dana na ulicama Beograda ima skoro 70 svojih autobusa, a sličnih incidenata, kaže, nisu do sada imali.
Nije ventil visokog pritiska odradio svoje, puko je udario u staklo, staklo se razbilo i povredilo par putnika.
Što se tiče ovog autobusa, da li on sad ide na neki vanredni tehnički pregled, kakva je tu procedura?
Pa to sad zavisi sve od SUP-a, MUP-a, to će oni odrediti.
Kaže Kovačević i dodaje da su za prevoznike javnog prevoza u Beogradu obavezna dva tehnička pregleda godišnje, a po potrebi i češće. Na naše pitanje kakva je procedura za tehnički pregled privatnih prevoznika, on odgovara.
Redovan tehnički pregled kao i svaki drugi, ne radimo kod nas, radimo kod trećeg lica.
Koliko su vozila gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd bezbedna u ovom javnom preduzeću nisu želeli da govore za naš program, već su nas uputili na sekretarijat za javni prevoz. Na pitanja koja smo poslali ovoj instituciji do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor. Nebojša Aleksić kaže da je njegov sindikat Sloga u više navrata obaveštavao javnost o tehnički neispravnim autobusima koji saobraćaju u glavnom gradu. Na našu konstataciju da je za prevoznike obavezan redovni tehnički pregled na 6 mjeseci, Aleksić odgovara.
Jeste u pravu, ali tehnički pregled sam sebi radi GSP Beograd. I onda iz političkih razloga poluispravna vozila se puštaju kao tehnički ispravna. Tvrdim i smem da potpišem pod punom krivičnom materijalnom odgovornošću, kada bi se uradio relevantan tehnički pregled sa standardima Evropske unije, da preko 80% vozila što GSP, što privatnih prevoznika ne bi dobilo saglasnost za izlazak u saobraćaj i za javni prevoz.
Vesti o tehničkim neispravnostima vozila u javnom prevozu nisu retkost. Juna ove godine mediji su izvestili da se zapalio autobus gradskog saobraćajnog preduzeća na liniji 408. Na fotografijama sa lica mesta vidi se čitav autobus u plamenu i crni dim koji kulja iz njega. Marta prošle godine u Novom Beogradu se zapalio autobus koji saobraća na liniji 65, dok su se početkom 2017. u manje od 7 dana zapalila dva autobusa na liniji 302 koja vozi do naselja Grocka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Kada bi mogli da biraju, građani Zapadnog Balkana bi radije radili u javnom nego u privatnom sektoru, pokazuje istraživanje Savjeta za regionalnu saradnju. Čak 76% ispitanika sa Zapadnog Balkana prije bi radilo u javnoj upravi i preduzećima u vlasništvu države nego kod privatnika. Kao radno mjesto, javni sektor je najpoželjniji među građanima Kosova i Crne Gore, gdje čak 84% anketiranih bira posao u državnim preduzećima i administraciji. Ispitanici smatraju da je posao u javnom sektoru sigurniji, a da rad kod privatnika donosi veću zaradu.
Sin Osame Bin Ladena je mrtav, javili američki mediji. Severna Koreja testirala raketne bacače za kopnenu borbu. 12 osoba poginulo u monsunskim kišama u Karačiju. 15 ljudi stavljeno u karantinu u Kongu zbog sumnje na ebolu. U Srbiji danas sunčano do 32 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u emisiju od 14 sati.